Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 5. septembar, ovo su najvažnije vijesti. Penzioneri Kapa na kratko blokirali saobraćaj na Smokovcu pa se povukli nakon ubjeđivanja sa policijom. Skupština Crne Gore usvojila izmjene i dopune zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure. U Makedoniji uhapšen Elvis Keljmendi, koga potražuje crnogorski Interpol, saznaju dnevne novine. Sjedinjene Američke Države i Rusije i dalje bez dogovora o Siriji, istovremeno najmanje 38 poginulih u bombaškim napadima širom te zemlje. Iz sadržaja emisije, policija nije dozvolila bivšim radnicima Kapa koji traže isplatu otpremnina da na 2 sata blokiraju magistralni put ka sjeveru zemlje.
Znate da je vaše okupljanje protivzakonito. Odnosno, po tom vaše zahtjeve doista rješenje koji se zabranjuje vaše okupljanje i blokada saobraćaja. Ja vas upozoravam da se mirno raziđete.
Iako će njegova stranka na predstojeće izbore samostalno, lider SDP-a Ranko Krivokapić u intervju za Radio Slobodna Evropa pozdravio formiranje prve opozicione koalicije pred izjašnjavanje 16. oktobra.
U svakom slučaju podržavamo okrupnjavanje kao način da se snage okupe i da zajedno možemo posle izbora preuzeti vlast i voditi Crnu Goru na neki drugi put. Put koji će prekinuti sa poharom, put koji će otvoriti mogućnost stvarno razvoju i vratiti državu svima.
Donosimo i priču o još jednom primjeru kako se stanovnicima crnogorskog priobalja bukvalno zabranjuje pristup plažama. U Tivtu su građani tražili od države da odblokira gradsku plažu koju je ogradio Rus, vlasnik obližnjeg mini hotela.
Poruka ove šetnje jeste protiv ovog skandaloznih ljudi koji donose te zakone o morskom dobru, koji stvari nisu zakoni, nego su klasični primjer jednog vesterna koji se odigrava na crnogorskom primorju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore jednoglasno je usvojila izmjene i dopune zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, kojima je omogućeno svim građanima koji imaju kredite kod faktoring kompanije Heta ili su ih otplatili prije vremena, da mogu konvertovati svoje kredite po kamatnoj stopi od 8,2% godišnje. Klijentima se neće naplaćivati zatezna kamatna stopa. Grupa radnika Nikšićke željezare Toš Čelik okupila se jutros ispred uprave zgrade zahtijevajući nastavak rada i ulazak u fabriku u kojoj su na određeno vrijeme bili zaposleni 2 godine. Riječ je o 60 radnika kojima je ugovor o radu na određeno vrijeme istekao, dok će za još 20 njihovih kolega radni angažman po tom osnovu prestati tokom septembra. Prema tvrdnji radnika, njima je u toku avgusta produžen ugovor o radu, ali im je poslodavac, shvativši da ih nakon isteka 2 godine i produžetka ugovora mora zaposliti na neodređeno vrijeme, zabranio ulazak u fabriku i onemogućio dalji rad. U Makedoniji je juče na osnovu međunarodne potjernice crnogorskog Interpola uhapšen Elvis Keljmendi, sin Nasera Keljmendija, koji se trenutno nalazi u zatvoru na Kosovu, saznaju dnevne novine. Elvis se potražuje zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju 9 mjeseci zbog krivičnog dijela zloupotrebe službenog položaja putem podstrkavanja. On je naime u periodu od 24. do 26. maja 2010. godine podstrkavao službenike MUP-a filijale za upravne unutrašnje poslove u Kotoru, Svetozara Popovića i Kseniju Mitrović, da mu protivpravnim iskorišćavanjem i prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja kao stranom državljaninu izdaju crnogorska lična dokumenta i upišu ga u registar crnogorskih državljana, što su oni i učinili. Požar koji je protekla 3 dana buktio na području Trebinja, Jenjava i više nije prijetnja naseljima. Kontinuirane akcije vatrogasaca i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine učinili su da je vatra na otvorenom na području planine Leotar osjetno manjeg intenziteta i širenja, rekli su za FEN u Upravi civilne zaštite Republike Srpske. Premijeri Srbije i Mađarske Aleksandar Vučić i Viktor Orban sastaju se u Beogradu. Prema pisanju tamošnjih medija, premijeri dvije zemlje razgovarat će o migrantskoj krizi, regionalnoj stabilnosti i unapređenju ekonomskih odnosa Srbije i Mađarske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države i Rusija nisu uspjeli da postignu dogovor o Siriji u pregovorima održanim na marginama samita grupe 20 zbog velikih razlika u stavovima, saopštili su američki izvori u kineskom gradu Hangzhou. Šefovi diplomatije SAD-a John Kerry i Rusije Sergej Lavrov trebalo bi ponovo da se sastanu, izjavio je neimenovani američki diplomata. Istovremeno najmanje 38 osoba poginulo je u seriji bombaških napada na vojne i vladine ciljeve širom Sirije, javili su tamošnji državni mediji. Napadi su izvedeni u kratkom vremenskom razmaku u Tartusu, Homsu, okolini Damaska i još nekoliko gradova koje kontrolišu snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Militantna organizacija Islamska država Iraka i Levanta je preuzela odgovornost za napad u gradu Hasakeš, u kojem je poginulo najmanje 5 osoba, javljaju sirijski mediji. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je predsjednici Južne Koreje Park Geun-hye da se Kina protivi raspoređivanju američkog protivratnog štita u njenoj zemlji. Tokom bilateralnog sastanka na marginama samita G20 u kineskom gradu Hangzhou, Xi je upozorio da neadekvatno tretiranje tog pitanja nije dobro za mir u regionu i može pojačati spor.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nekoliko stotina penzionera kombinata aluminijuma koji mjesecima traže zaostale otpremnine na pola sata blokirali su magistralni put od sjevera prema Podgorici na mostu Smokovac. Toliko je naime trajalo objeđivanje sa policijom koja je namjeravala da interveniše i ukloni blokadu. Predstavnici bivših radnika i policije dogovorili su se da radnici nastave protest pored magistrale bez blokade. Time je izbjegnuta intervencija policije i uklonjena napetost koja je vladala na Smokovcu. Tamo je bio kolega Srđan Janković.
Nešto poslije 11 sati, bivši radnici kombinata aluminijuma okupili su se na mostu Smokovac na samom izlazu iz Podgorice prema Kolašinu kako bi dvočasovnim protestom ukazali na problem izostanka isplate otpremnina penzionerima. Na samom mostu su ranije stigle jake policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija. Našavši se čelo u čelo, radnici Kapa su zahtijevali od policije da ih puste da u naredna 2 sata blokiraju most prema sjeveru države. Predstavnik radnika Nikola Raković se obratio policiji.
Ako hoćete da nam dozvolite, jeli, da dođemo do mosta, u redu, ako ne, mi ćemo tu zajeti sa vama i tako.
Ne možemo nikog. Vi znate da je skup zabranjen.
Komandir policije je okupljenim radnicima saopštio je da je njihova blokada mosta nelegalna, odnosno taj vid protesta nije odobren. On je saopštio radnicima da imaju rok od 5 minuta da se sklone sa magistrale.
Znate da je vaše okupljanje protivzakonito, odnosno o tom vaše zahtjevu donijeto rješenje koji se zabranjuje vaše okupljanje i blokada saobraćaja. Ja vas upozoravam da se mirno raziđete, jer u suprotno bit ćemo prinuđeni da primijenimo sredstva prinude i da vas uz upotrebu sredstava prinude uklonimo. Ja vas pozivam, dajem vam rok od 5 minuta da se sami pomjerite sa kolovoza.
U tom periodu od oko pola sata magistrala je bila blokirana sa obje strane. Paralelno su tekli dodatni pregovori predstavnika radnika i policije, nakon čega je dogovoreno da radnici blokiraju dodatnih 10 minuta magistralu, a potom da nastave protest bez blokade. Podsjetimo, penzioneri kombinata aluminijuma su zbog zaostalih otpremnina ispred skupštine protestovali mjesecima. Njih oko 400 prisilno je zbog stečaja u preduzeću penzionisano u drugoj polovini 2013. godine, ali im tada nisu isplaćene otpremnine prema socijalnom programu koju su dobile njihove ranije penzionisane kolege. Skupština je prošle godine usvojila poseban zakon kojim je garantovana isplata otpremnina u iznosu od 5,5 miliona eura, ali izvršna vlast tu zakonsku obavezu nije realizovala, pa su penzioneri protestima ispred skupštine i blokadom saobraćaja u centru Podgorice tražili isplatu. Proteste su radikalizovali 30. augusta i pokušali nasilno da uđu u skupštinu, a u čemu ih je spriječila policija koristeći sprej suzavac. Potom je zahtjev radnika ponovo došao pred vladu, koja je odgovornost ponovo prebacila na skupštinu. Bivši radnici Kapa su najavili da nastavljaju sa protestnim okupljanjima i pred skupštinom i sa novim blokadama puteva. Nikola Raković.
Mi nastavljamo sve do naše realizacije ovo. Da li će biti dva put nedjelju? Od 2 sata idemo pred skupštinom do 16 sati. Da li će biti 3 put nedjelju? Sve će zavisiti od rada vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A dešavanje u vezi sa penzionerima Podgoričkog kombinata aluminijuma obilježilo su i početak sjednice Crnogorskog parlamenta. Poslanik opozicionog demokratskog fronta Janko Vučinić, koji je bio predlagač zakona o isplati otpremnina penzionerima KAP-a, koji je Skupština usvojila u julu prošle godine, optužio je predsjednika parlamenta Darka Pajovića da ne ispunjava obećanja koje je dao KAP-ovcima.
Vi ste ih prevarili i zbog toga oni su danas otišli na Smokovac da prekidaju saobraćaj. Ljudi moji, mi smo donijeli zakon ovdje u Skupštini prije godinu dana i pored toga izvršna vlast neće da primjeni taj zakon. To je bruka i sramota za ovu Skupštinu. Predsjedniče Skupštine, vi nijeste odbranili dignitet ovoga doma i vi ne trebate da tu sjedite, trebate da date ostavku. Pozivam one poslanike koji su glasali za taj zakon da kad se vrate bivši radni kapa tu oko 2 sata da izađemo i na kratko da protestujemo sa njima iz razloga što se ne poštuje Ustav i što se ne poštuju zakoni u ovoj zemlji i što smo dozvolili da je riječ i volja jednog čovjeka važnija i starija od bilo koje institucije.
A u odgovoru Vučiniću predsjednik parlamenta Darko Pajević odbacio je da je bilo što obećao penzionerima KAP-a, već se u razgovoru sa njima samo zalagao da se sve riješi dijalogom i u institucijama sistema.
Nisam obećao. Obećao sam da ću dati sve od sebe da se riješi problem koji nije napravio Darko Pajević. To je precizna formulacija. Obećao sam i opet ću to da ponovim, da ću dati sve od sebe da problem, ponavljam, koji je napravio neko drugi, a ne Darko Pajović. Napravio ga je neko drugi, vi sagledajte genezu cijele situacije o donošenju zakona i o tome ko je bio nadležan za sprovođenje zakona i aktivnosti Skupštine od aprila do danas. Ono što je moje kao predsjednik parlamenta, ponavljam, da ću sve od sebe da pokušavamo da riješimo problem koji je nastao. To je ono što sam obećao i dalje sam na tom stanovištu i kažem jedan vrlo korektan razgovor koji smo imali u petak veče, odnosno nastavili ga u subotu ujutro, o čemu ste na kraju krajeva obaviješteni i vi i cijela crnogorska javnost.
Bio je to predsjednik parlamenta Darko Pajović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O predstojećim izborima koje sada iščekuje u opoziciji, kao i o svom odnosu sa premijerom Đukanovićem, sa kojim je proveo 18 godina u koaliciji na vlasti, za Radio Slobodna Evropa govori bivši predsjednik Crnogorskog parlamenta i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Razgovor vodio kolega Petar Komlenić.
Bliže se oktobarski parlamentarni izbori. Kako komentarišete ukrupnjavanje na opozicionom polu i kako to utiče na poziciju SDP-a koji je već najavio samostalan naziv?
Pa SDP u početku ove kampanje to nije odluku da samostalan nastupa, ali je uvijek podržavao ukrupnjivanje na strani opozicije. Imao sada jedan sigurno formiran demokratski front i u najavi 3 ili više partija nešto između, ali u svakom slučaju podržava ukrupnjavanje kao način da se snage okupe i da zajedno možemo poslije izbora preuzeti vlast i voditi Crnu Goru na neki drugi put. Put koji će prekinuti sa poharom, put koji će otvoriti mogućnost stvarno razvoju i vratiti državu svima.
Na vlasti ste proveli 18 godina u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om, koji danas opisujete kao glavnu prijetnju budućnosti Crne Gore. Koliko je vaš pogled na stvarnost izmijenjen iz ove današnje opozicijne perspektive?
Pa nije prvi put, mi smo jedina partija koja je 3 puta išla svojom voljom u opoziciju. 90. godine smo otišli s Antom Markovićem kao dio mladog rukovodstva, svojom voljom. 2001. smo rušili vladu kada je potpisao Beogradski sporazum, znajući da to može završiti bez referenduma. Kad bude prilike, postoje na međunarodnoj sceni velike imena koji su mi objašnjavali kako je došlo na kraju i do referenduma. Tek će se onda vidjeti koliko je bila opravdana odluka SDP-a da sruši vladu 2001. godine i sad SDP raskinuo koaliciju sa DPS-om i rušio vladu DPS-a i otvorio novu dinamiku na političkoj sceni. Da SDP nije došao na opozicionu sceni, opozicija bi se vjerojatno mnogo više bavila sama sobom. Sada je stvoren na jasna perspektiva i kod opozicije i kod građana da DPS ne može dobiti izbor. DPS može samo pokrasti izbor. A tu smo ga spriječili da to uradi. Tako da mi smo i u vlasti bili ono što je najbolje rekao naš ključni protivnik. Godinama nas zove opozicija u vlasti. Godinama nas optužuje da parlamentarna diktatura. Imate li veću potvrdu da mi nismo nikad pokleknuli u toj vlasti? Da smo stalno bili to što jeste kritička i odgovorna vlast. On je to zvao opozicijom vlasti, a mi kritička i odgovorna vlast, kako ćemo opet biti.
U Crnoj Gori se brižljivo neguje kult vladara. Kakva su vaša iskustva nakon napuštanja vlasti? Koliko se generalno promijeni odnos ljudi prema vama, nekih dojuče bliskih saradnika, i koliko vas to otvira na eventualno preispitivanje sobstvenih grešaka i zabluda?
A moram reći da sam doživio mnogo satisfakcije kad sam otišao u opoziciju. Napuštili su vas oni koji su oštećeni, poklekli u vlasti, posrnuli u vlasti, a obični ljudi vas uvažavaju i bodre više nego ikad u mom životu. Četvrt vijeka sam ja na političku scenu. Od toga prvi 10 godina u opoziciji, pa 18 godina sa DPS-om. Nikad nisam bio ovako bodren, što bih rekli kuražen, i podržavam kao sad. Što će reći da znaju da procijene rezultate SDP-a, zrelo politički, i znaju da može postojati državotvorna vlast koja nije ukaljana.
A brine na vas to što ti koji su, kako kažete, poklekli, bili vaš lični izbor? Zato vas i pitan za lični doživljaj ovog novog trenutka.
Znate kako, izdaje dio politike, ali je vrlo važna stvar. Ne izdaje se nešto što nije bitno na političkoj sceni. Ne organizuje se puč i izdaja kao u SDP i od strane DPS-a za nekog koji je nebitan. Izdaja i onoliki resursi, medijski, finansijski, se pokreću samo protiv nekog koji je vrlo važan. I SDP jeste glavna prijetnja DPS-u, jer ima međunarodni autoritet, utemeljenost, ima prekaljenost i provjerenost, ima što je također vrlo važno, je jedina državotvorna opozicijona partija DPS.
I za kraj, u kakvom ste danas privatnom odnosu sa bivšim koalicijnim partnerom, premijerom Milom Đukanovićem? Da li ta relacija uopšte postoji?
Ja sam uvijek bio u savezničkom odnosu sa njim, a lični odnos se nikad nisam mišao sa tim. Tako da, što se mene tiče, lični odnosi su ostali isti. Naravno, politika je odraz ličnosti. U politici postoje vrline i mane svakog od nas koji se iskazuje kroz političko ponašanje. Spoznao sam malo više mana nego što sam mislio da ima premijer Đukanović, ali to je za mene politička realnost. Sa tim ne mijenjam odnos lični prema njemu, a politički znam da je on prošao Crne Gore.
Bio je to intervju sa liderom Socijaldemokratske partije Rankom Krivokapićem.
slobodnaevropa.org.
U nastavku svijet, summit G20 u kineskom Hangzhou ulazi u završnicu. Iako su lideri najrazvijenijih zemalja prema planu trebalo da se pozabave pitanjem kako da ubrzaju usporeni ekonomski rast, to je ostalo u sjenci rivalstva između Sjedinjenih Država i Kine, tenzija u Južnokorejskom moru i britanskog izlaska iz Evropske unije. Na marginama G20 upriličeno i više sastanaka svjetskih lidera koji imaju zategnute odnose. Posljednji od njih je susret američkog predsjednika Baracka Obame njegovog ruskog kolege Vladimira Putina. Bilježi Biljana Jovićević.
Susret američkog i ruskog predsjednika na marginama samita G20 imao je poslovan ton i trajao duže nego što je bilo predviđeno, oko 90 minuta, rekao je jedan visoki zvaničnik američke administracije za Reuters. Barack Obama i Vladimir Putin razmatrali su suštinska pitanja koja se tiču sirijske i ukrajinske krize, dodao je neimenovani zvaničnik, koji je naveo i da će saopštenje biti objavljeno kasnije u toku dana. Isto je medijima potvrdio i Putinov portparol Dmitri Peskov. Američki zvaničnik naveo je i da je sastanak bio konstruktivan u vezi humanitarne pomoći za Siriju, smanjenja nasilja u toj zemlji i saradnje u borbi protiv militantnih grupa. Ovom susretu prethodili su neuspješno okončani pregovori između Sjedinjenih Država i Rusije o sporazumu koji bi doveo do smanjenja sukoba u Siriji. Američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nisu uspjeli da prevaziđu razlike na jutrošnjem sastanku. O sirijskoj krizi Obama je razgovarao i sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, a Erdogan se susreo na marginama i sa Vladimirom Putinom. Na temu kriza u Siriji i Ukrajini sa Vladimirom Putinom je prethodno kasno u nedjelju razgovarala njemačka kancelarka Angela Merkel. Portparol njemačke vlade Stefan Seibert je rekao da je posebno u fokusu bila katastrofalna humanitarna situacija u Alepu, koji je pod opsadom sirijskih snaga Bašara al-Asada. Zajbert je naveo da su Putin i Merkel također razgovarali veoma konkretno o sukobu u Ukrajini, kako da se konačno primjeni sporazum iz Minska, to jest mirovni plan, čiji je cilj okončanje rata na istoku Ukrajine. Na temu ukrajinske krize Merkel je imala poseban sastanak sa američkim predsjednikom Obamom i francuskim predsjednikom François Hollandeom. Nakon tog susreta Bijela kuća se oglasila saopštenjem u kojem su naveli da žele da vide da li će sporazum iz Minska biti primijenjen do januara ili će ekonomske sankcije Rusiji biti produžene. Novi problem jutros su i tri balističke rakete koje je ispalio Pjongjang. Barack Obama se stoga jutros u Kini sastao s japanskim premijerom Shinzo Abeom, a nakon što je Sjeverna Koreja ponovo ispalila tri balističke rakete prema Japanskom moru. Abe rekao da je potez Kine neoprostiv, a visoki zvaničnik američke administracije da mu je američki predsjednik rekao da je američka odlučnost da brani saveznike od ovakvih prijetnji čvrsta kao čelik. Prema navodima južnokorejskih medija, Sjeverna je Koreja testirala tri balističke rakete odmah nakon što se kineski predsjednik Xi Jinping susreo sa južnokorejskom predsjednicom Park Geun-hye na samitu G20. Kineski predsjednik Xi Jinping je rekao južnokorejskoj predsjednici da se Kina protivi tome da Sjedinjene Države rasporede svoj moćni protivraketni sistem u Južnoj Koreji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
SOS telefon za žrtve nasilja u porodici primio je gotovo 3.500 poziva za godinu. To su zvanični podaci Ministarstva rada. Žrtve porodičnog nasilja su žene svih generacija, a prosječna starost žrtve je oko 43 godine. O porodičnom nasilju priči Lele Šćepanović.
Ostanite na vezi. Dobili ste SOS liniju za porodično nasilje. Uskoro će vam se javiti prva slobodna konsultantkinja.
Ovu govornu poruku u prethodnih godinu dana čulo je gotovo 3.500 žena žrtava nasilja. Podaci su nacionalne SOS linije, a više od 50 žena je za godinu dana zbog straha od nasilja tražilo smještaj u skloništima. Koordinatorka nacionalne SOS linije Ivana Pejović priča kako izgleda jedan njen radni dan i svakodnevno osnaživanje žena razgovorom da izađu iz kruga nasilja.
Poziva ima različitih, dakle imamo poziva i u tim urgentnim situacijama kada je akutno prisutna situacija nasilja, međutim imamo mnogo više onih poziva od strane dugogodišnjih žrtava nasilja koje upućuju te anonimne najčešće pozive gdje žele da se informišu o svojim osnovnim pravima ili načinima zaštite. Neretko se dešava da i prvi put kada žrtva pozove na nacionalnu SOS liniju kaže da prvi put nekome govori o svom problemu nasilja u porodici, tako da sve zavisi od osobe do osobe i ne znači da od kada žrtva pozove prvi put nacionalnu liniju mora nešto da preduzme sa svojim slučajem.
Najviše poziva stiglo je iz dvije najveće crnogorske opštine, Podgorice i Nikšića, najmanje iz Plužina, a pomoć žrtvi se, kako objašnjava Ivana Pejović, nikada ne završava u jednom razgovoru. Potrebno je više razgovora i poziva podrške. Pejović kaže da se javljaju žene različitih godina, ali u posljednje vrijeme sve više mladih žena, uglavnom majki dvoje djece. One su u nasilju godinama i najčešće ostaju zbog ekonomske zavisnosti od nasilnika, zato što one i njihova djeca nemaju gdje da odu i od čega da žive.
Žene se teže odlučuju koliko su ekonomski zavisne od nasilnika da izađu iz te situacije nasilja. Žena kaže odmah kakvu vrstu želi pomoći, u smislu voljela bih da se informišemo o nekim svojim pravima ili da li ovdje mogu da prijavim nasilje i da li mi prilagođavamo razgovor njenim potrebama, procjenimo rizik, da li je tu nasilnik, koliko dugo trpi nasilje, kako se do sad problem ispoljava, imamo set nekih obaveznih pitanja, pravimo zajedno plan kako dalje da postupimo u skladu sa tim što ona od nas očekuje ili što ona želi. Nakon toga provjerimo kakvi su njeni socijalni kapaciteti, u smislu da li ima negdje da se smjesti, da ode, da napusti nasilnika i tako dalje. Pitamo da li ima nasilje nad djecom u toj porodici, kakva vrsta nasilja. To su neke od osnovnih razgovora. Nakon toga, ukoliko žena još uvijek nije spremna da prijavi nasilje, zakazuje se novi razgovor, dakle novi poziv, gdje ćemo mi dalje razrađivati njen problem i dalje i osnaživati u cilju izlaska situacije nasilja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Virus budvanizacije se širi bokom, a na redu je Tivat gdje građani ubrzano ostaju bez javnih prostora, posebno onih najvrijednijih uz more. Naime, nakon što su Žanjice nepovratno devastirane divljom gradnjom, a mješteni Radovića i Krašića više gotovo da i nemaju pristup moru, i u samom centru Tivta se gradska kupalište pretvaraju u ograđena mjesta za korišćenje samo povlašćenih. Priča Jasne Vukićević.
Gradska plaža u centru grada je od ovog vikenda nedostupna za Tivčane, jer je vlasnik novog mini hotela Ole Kuklin ogradio i zabranio pristup. Andrija Petković iz Bokeškog foruma kaže da je poruka protesta upućena vlastima, od kojih se očekuje da vrate gradsku plažu Tivčanima.
Poruka ove šetnje jeste protiv ovog skandaloznih ljudi koji donose te zakone o morskom dobru, koji u stvari nisu zakoni, nego su klasični primjer jednoga vesterna koji se odigrava na crnogorskom primorju. Mi im ovim poručujemo da ako mi, Tivčani, ne možemo da se kupamo na našoj gradskoj plaži, to smo uradili za kraj ove sezone, ovu šetnju, onda se naredne godine na njoj neće kupati niko, jer ćemo mi šetati svakodnevno i bit će nas sve više i više.
Mladen Raste iz Bokeškog foruma kaže da je oplovio cijeli svijet, ali da nigdje nije naišao na tako diskriminatorski odnos prema lokalnom stanovništvu kao što Crna Gora ima prema primorcima. Stranci nasuprot tome uz širok prostor za zaradu dobijaju i siguran pristup obali Crne Gore. Tako se i na otvaranju novog mini hotela pohvalio njegov direktor Marko Todorović.
To je sve za goste koji traže neki luksuz, malo naravno ispred naša plaža.
Za predsjednika Bokeškog foruma Andriju Petkovića najodgovornije u cijeloj priči je javno preduzeće Morsko dobro,
koje je u stvari najveći neprijatelj i Boke i Bokelja i kompletnog crnogorskog primorja. Smatramo da tamo u javnom preduzeću Morsko dobro sjedi prenatrpana, dobro plaćena administracija, čiji je osnovni zadatak rasprodaja crnogorske obale.
U Tivtu se tako dešava ono što je odavno obilježje budvanizacije. Podsjetimo, na početku sezone su zbog zabrane pristupa plaži u Pržnom protestovali građani tog dijela rivijere. Blokirali su ulaz u hotel Maestral, jer je novi vlasnik, grčki biznismen Petro Statis, odredio da svako ko želi da uđe na plažu mora da zakupi suncobrane i ležaljke za 50 eura. Nakon protesta postignut je privremeni dogovor, ali sistemskog rješenja nema. Što više, novi plan posebne namjene morskog dobra potvrđuje da vlast neće stati sve dok se i posljednja stopa obale ne preda u privatne ruke, ocjenjuje budvanka Božena Jelušić iz URE.
Ja bih vam skrenula pažnju na radijski intervju koji je naš premijer dao, u kojem je razvoj Tivta ilustrovao izuzetno znakovito. Naime, on je rekao da se razvoj Tivta vidi po tome što je cijena kvadrata stana u Tivtu 8000 eura. Ukoliko se mjera razvoja jednog grada mjeri cijenom kvadrata stana, a ne njegovog socijalnog i svakog drugog kapitala i mogućnosti koji su ti građani dobili, onda je to pogrešna politika.
Ograničenje pristupa plažama je izrodila proteklih godina veliku odioznost građana prema javnom preduzeću Morsko dobro. Direktor Predrag Jelušić objašnjava da za razliku od privatnih, hotelske plaže po sadašnjem zakonu nemaju obavezu da oslobode 50% prostora za slobodno korišćenje bez upotrebe mobilijara.
Sva kupališta u Crnoj Gori su javno dobro i dostupni su svim građanima Crne Gore i gostima koji posjećuju Crnu Goru. Znači, hotelijer može da raspiše program korišćenja plažnog mobilijara i ostalih servisa koji su na plaži, i oni gosti koji nisu hotela mogu da po tim režimom sasvim slobodno koriste režim korištenja hotelske plaže.
U Morskom dobru kažu i da apeluju na vlasnike hotelskih plaža da nađu dobru mjeru u cijeni mobilijara i njegovoj količini na plažama. Međutim, između apela i obaveze da se nešto uradi je velika razlika, koja mještane košta gubitka javnih kupališta zarad interesa krupnog kapitala. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, penzioneri Kapa na kratko blokirali saobraćaj na Smokovcu pa se povukli nakon objeđivanja sa policijom. Skupština Crne Gore usvojila izmjene i dopune zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure. U Makedoniji uhapšen Elvis Keljmendi, koga potražuje crnogorski Interpol, saznaju dnevne novine. Sjedinjene Američke Države i Rusije i dalje bez dogovora u Siriji, istovremeno najmanje 38 poginulih u seriji bombaških napada širom te zemlje. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.